Ciņi latviski sinese roze.
Esam vienā laivā.
Labrīt, dargi klausītāji!
Esiet sveicināti! Šodien es piedāvāju iepazīties ar teicieniem un frazeoloģismiem, kurus esam dzirdējuši pēdējā laikā un kas ir saistīti ar jūru, kaķiem un ūdeni.
Хорошо, ознакомимся с выражениями и фразеологизмами, связанными с морем, котиками и водой.
Vispirms pāris teicieni, kurus izmantoja Gins Zilbalodis. Mēs esam vienā laivā.
Мы в одной лодке.
To viņš ir teicis par visiem, kas dzīvo Latvijā.
Un varbūt arī visa pasaulē.
Jā, mums visiem ir jāprot sadarboties un strādāt kopā.
Jāprot sadarboties, надо уметь сотрудничать, sastrādāties, работать вместе.
Par Straumes panākumiem viņš ir teicis, tagad mēs esam uz Viļņa. Сейчас мы на вершине волны, наслаждаемся успехом.
А по-латышски тоже говорят, мы на одной волне, в смысле хорошо понимаем друг друга.
Jā, mēs esam uz viena viļņa, mums ir vienādi uzskati, mēs domājam līdzīgi.
Tas arī ir svarīgi.
Jā, runājot par kaķiem un ūdeni, ir teiciens, baidās kā kaķis no ūdens, ja kāds ļoti baidās.
Baica, kak čort ladana.
Laist kaķi jūras skolā, tas ir eifēmismas, lai neteiktu slīcināt.
Slīcināt, tas ir tapīts. Jācer, ka kaķinus vairs nelaiš jūras skolā. Skažīt, ap latviskam jēst varāžēņie u koški dzīvīt žiznī?
Latviski saka, sīksta dzīvība kā kaķim. Sīksts – eto uporni vienosļivai stojkī ili žiļustējo čilavieki. Sīksta dzīvība ir tad, ja cilvēks daudz var izturēt.
Vinisit mnoga kā kot.
Krīt kā kaķis uz kājām. Padeit kā kot na nagi. Gavarjāt čilavieki, katori možet vīt iz ļuboj trūdnei situācija. Preadaļivāt ļubiet trūdnosti.
Krīt kā kaķis uz kājām.
Поскольку коты ходят изящно и неслышно, о них говорят «катя вейклība» – ловкость кошки, и «иет катя солием» – «иет лёты клусы».
Может, есть и поговорка «как кот на сметану облизывается»?
Ну, нет, цита. «Стайга ка каттесь об карсту путру» – ходит как кот вокруг горячей каши. Если человек не решается что-то сделать и действует уклончиво. Вэл сака – Kaķa lāsti debesīs nekāpj. Tātad Dievs tos nedzird.
Kašāči prakļācija na neba nepadņemājusa. Eta kak moiska na slanā. Možat lājīt, praklināt, skolika vliezi, tā tolku nebūdzit.
Spēlējas kā kaķis ar peli.
Играет в кошки мышки. Это, наверное, ситуация, когда некто сильно использует слабого, дразнит, сбивает с толка.
Jā, un par metodēm runājot ir teiciens, Kaķis ar viltu, suns ar varu.
Kot hitrestju, pios sīlī. Kto čiem dabivājās svojo?
Visbeidzot varam parunāt par dažādiem kaķu nosaukumiem.
Jā, točno znāju pārečku nazvāņi. Runcis, eta kot, kaķina, koška, minka. Tak, pamojumu, možna i kata i košku nazvāt.
Jā, bet ir krietni vairāk nosaukumu. Kā tik nesauc šos piemīlīgos un lepnos dzīvniekus?
Lepni un piemīlīgi dzīvnieki. Gordi i mīlī životnie?
Jā, mīļš, piemīlīgs, mīlīgs, tas ir kaut kas jauks un patīkams, mīlī. Un lūk, kaķa nosaukumi. Incis, mincis, muris, tupulis, peļu junkurs. Tupulis tāpēc, ka tu pie durvīm sidzit, napriemēr u dvirīm. Peļu junkurs. Junkurs ir tā voinskai zvaņie junkir, a kot komandojot myškami.
Tup pie durvīm sidzit u dvirī.
Krāsngulis un sētložņa.
Krāsngulis, jo guļus krāsns spīt ne pičī, a sētložņa?
Ložņā pāri sētai, lazit čiris zabur. Ложнят – это лазить, проникать, ползать, шнырять.
Так и дети делают. Берни, ложня по Арисетой, лазят через забор. Ложня по Маю, шныряют по дому.
Я, мази берни, ложня апкарт. Ir arī tāda dziesma un rotaļa. Ložņā bitīt cauri zaru zariem, cauri zaru zariem, cauri lapu lapām.
Наступит весна, пробудит всех, и пчел тоже. А нам, пожалуй, пора прощаться.
Gaidīsim pavasari. Uz redzēšanos, mīļies klausītāji.
Uz redzēšanos, paldies par uzmanību.
Подтяни латышский, сынося розы.